habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington.
waa fiidnimo jimco ah oo bisha may ee tahay 2016 waxaad naga dhagaysanaysaan mowjadaha 7-19 tirbaan iyo boga v o a somali com. waxaan idaacadda caweysnimo idinla socodsiinaya axmed cali sheekh iyo anigoo ah sahra cabdi axmed.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid ah waraysi aanu la yeelanay guddoomiyaha guddiga baarlamaanka soomaaliya ee dib u eegista dastuurka maryan cariif qaasim.
10 cutub oo dastuurka ah ayaan hore u gudbinay 15-kii bisha Febraayo oo aan soo dhammaynay. Intii noo harsaneed oo ah dastuurku wuxuu ka kooban yahay 15 cutub uu ka kooban yahay. Cutubka ugu dambeeyo 15-aad la yidhaahdo waa cutub ka hadlaya dastuurka sida wax looga bedelaayo iyo mataqaa meelihii ka khaldama sida loo saxaayo.
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan barnaamijkii faaqdaada toddobaadka oo caawo kale aad dhegaysan jirteen, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida.
waxaa saaka abaaro 9:00 subaxnimo dib uga bilaabatay dacwad loo heysto 3 wiil oo soomaali maraykan ah, kuwaasi oo kale ah maxamed cabdixamiid faarax cabdiraxmaan yaasiin daa'uud iyo guuleed cali cumar gobolka minnesota. maxkamadda ayaa maanta waxa ay maalintii 3-aad dhegaysanaysaa markhaati furka cabdiraxmaan bashiir oo laftiisa hore uga mid ahaa kooxaha mintidiinta balse hadda u shaqaynaya hay-adda dambibaarista maraykanka ee f b i da oo u hayay howl xuuraannimo ah iyo in saaxiibadii uu xoka keeno. maanta ayaa maxkamadda waxaa fadhiyey guddiga xeerbeegtida, waalidka iyo caruurta iyo dad kale, iyo sidoo kale eedaysanayaasha oo ay weheliyaan qareennadooda. codadka maanta maxkamadda loo soo bandhigay ayaa ahaa kuwo wada sheekaysi ah, sidoo kalena waxaa la soo bandhigay wada sheekaysi dhex maray dhalintan iyo nin la sheegay in uu joogay dalka siriya oo lagu magacaabo cabdinuur oo ay ka waceen khadka skype-ka. wadasheekaysigan ayaa qaybo ka mid a waxa ay muujinayeen dhallinyaradan oo u riyaaqsan saaxiibkood oo siriya ku guursaday gabar ay sheegeen in ay tahay mid ka soo jeeda dalka bangaladesh. erayada qaar ayaa waxay ahaayeen kuwa dhallinyaradan ay isku garanayeen oo keliya oo dadka loo turjumay balse macnahooda aanu caddeen, waxaase ay mararka qaar sheegayeen sida ay u doonayeen in ay ugu safraan dalka suuriya.
dowladda masar ayaa shaacisay inay heleen burburka diyaaraddii ku dhacday badda mediterraneanka aroornimadii khamiisii aanu soo dhaafnay. jenaraal maxamed samiir saciid, afhayeenka ciidamada masar, ayaa barta facebooka waxa uu soo dhigay inay heleen qaar ka mid a alaabtii ay wateen rakaabka iyo burburka diyaaradda oo biyaha dul hehaabaya. sidoo kale dowladda griiga ayaa waxa ay sheegtay in meel ku dhow oo koonfurta xigta ay diyaaraddaasi ku dul burburtay, ciidamada masarna ay heleen qaybo ka mid a xubno bini aadam, kursi iyo sidoo kale boorsooyin. weli waxaa socda raadinta wixii ka haray burburka diyaaradda Egyptian Air ee ay saarnaayeen 66 qof ee kasoo duulay magaalada Paris kuna socday Qaahira. diyaaraddan ayaa raadeerka laga waayay markii ay dul maraysay waqooyiga masar kuna burburtay badda mediterraneanka subaxnimadii khamiistii shalay. ducooyin iyo baroordiiq ayaa rakaabkii diyaaradda iyo shaqaalihiiba loogu qabtay masjidka Sulda Xuseen ee magaalada Qaahira. dhanka kale wasiirka duulista ee dalka masar ayaa sharaxaad waxa uu ka bixiyey qiyaasta sababta burburkaasi keentay, wuxuuna sheegay inay hubaal tahay in ulokac ay u dhacday diyaaraddaasi, balse waxaa xusuus mudan ayuu yiri in diyaaraddaasi ay ahayd mid kasoo duushay Faransiiska kuna socotay Masar.
kooxaha bulshada u dhaqaaqa ayaa muran ka keenay warbixin ay sii daayeen militariga dalka Nigeria oo ay ku sheegeen in gabadhii labaad oo ka mid ah gabdho ay kooxda Boko Haram afduubatay sanadii 2014 lasoo badbaadiyey. militariga ayaa maanta sheegay in gabadha oo lagu magacaabo Sarah Luka laga soo badbaadiyey khamiistii xaafadda Damboa ee gobolka Borno. waxa ay sheegeen inay ka mid ahayd 219 gabdhood oo laga afduubtay dugsiga sare ee Jibok. يكوبو نيكيكي أو آه قدوميها كوحدة والدين تقبلها جيبوغ إلا أفضوبتي أيا فيو إذا أشيغ إن سيرا لوكا أي سن كميد أهين قبله لغا أفضوبتي جيبوغ ميلتريغ دالك ناجيريا أيا سيدا يسورادا قبر إن دشريران وحينا شيغين إن إميكا أي هلي صدري العافيمات سيكستابا يكوبو وحا أشيغ إن وهاي الدكومينتسك والدين تا إسلاماركان أي سن كجيرين قبر لغو مغعابو سيرا لوكا
صالح عبد السلام oo ah ninka ugu weyn ee lala xiriirinayo weerarkii magaalada Paris ee dalka Faransiiska ka dhacay bishii November ee sanadkii tagay ayaa maanta su'aalo waxa weydiin doona dambi baarayaasha dalkaasi Faransiiska markii ugu horeysay tan iyo markii laga soo masaafuriyay dalka Belgium warar laga helayo ayaa waxa ay sheegayaan wararka laga heli doono ayaa la rajaynayaa in ay xog badan ka bixiyaan qaabkii loo qorsheeyay loona fuliyay weeraradii ay xajiriintu ka fuliyeen magaalada Paris waxaa sidoo kale suurtagal ah in uu faahfaahin ka bixiyo xiriirka kala dhaxeyn kara weeraradaasi Paris iyo Brussels oo labaduba ay fuliyeen kooxda Daesh sida la sheegay Abdulsalam ayaa hoos u dhigay kaalinta uu ku lahaa labada weerar ka dib su'aalo ay weydiyeen masuuliyiinta dalka Belgium waxa uuna sheegay inuu qayb ka ahaa qorshaha uu dejiyay Abdul Hamid Abud Abdulsalam ayaa saaxiib muddo fog ahaa hoggaamiyaha kooxda weerarka fulisay Abdul Hamid Abud oo isagu geeriyooday
intaas ayaynu kaga gudubnay dhageystayaal warkii dunida waxaad ka dhageysanayseen VOA markana waxaad ku soo dhawaataan qaybihii kale ee idaacadeena habeenimo guddi ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya oo 27 ee la soo dhaafay Nairobi joogay kuna howlanaa dib u sixista dastuurka Soomaaliya cutubey ka tirsan ayaa hooshoodii xalay soo gabagabeeyay wariyaha VOA Nairobi Yasiin Ciise Wardheere ayaa gudoomiyaha guddigaasi iyo ku xigeenkeeda xalay Nairobi kula kulmay kadibna wareysiga nooga soo diray
waxaa habeenkii xalay lagu soo gabagabeeyay magaalada Nairobi ee shir ballaaran oo wada tashi iyo ka baaraandeg la xiriira arrimaha dhinaca dastuurka iyo waliba dib u eegistiisa iyadoo guddiga la socoshada dib u eegista iyo dhaqan gelinta dastuurka ay gudoomiyaha ka tahay Maryan Ariif Qasim ay si gaar ah uga warantay iskaashiga iyo wada shaqeynta guddiga madaxa bannaan ee dastuurka waddanka oo iyaguna halkan ku sugnaa ugu horeyntii waxaan wax ka weydiinay qaybaha ugu muhiimsan cutubyada ay ka shaqeynayeen iyo xulashada ugu haboon ee ilaa iyo haatan ay u soo gudbinayaan baarlamaanka dadweynaha iyo dowladda Soomaalida
sidaad ogtihiin baa hore ayaan u soo gudbinay 10 cutub oo dastuurka ah ayaan hore u gudbinay 15 bisha Febraayo oo aan soo dhameynay intii noo harsaneed oo ah dastuurku wuxuu ka kooban yahay 15 cutub oo ka kooban yahay cutubka ugu dambeeya kan 15aad la yiraahdo waa cutub ka hadlaya dastuurka sida wax looga bedelayo iyo mataqa meelaha ka khaldama sida loo saxayo laakiin 4 cutub oo waaweyn oo masiir ah oo cutubka 6aad iyo ka 7aad iyo ka 8aad iyo ka 9aad ah ayaan ka shaqeynayna marka nimid 15 maalmood shaqo kale ma aanan qabanin waxaan ahayn laba guddi aan ahayn guddi waa guddiga dib u eegista dastuurka ee baarlamaanka midna waa guddiga dib u eegista dastuurka ee madaxa bannaan labada guddi inkastoo isku shaqaynahay haddana kala shaqaanahay waxaan anagu shaqadeena ka bilaabaneysaa markii hore waxaan qoreynaa warqadan qoreynaa guddiga maxay ahay madaxa bannaan ee dib u eegista iyo hirgelinta dastuurkan waxaan siinaynaa amar waxaan leenahay cutubkaas nambarkaas la iyo kaas nambarkaas la iyo kaas nambarkaas la ka soo shaqeeya markay ka soo shaqeeyaan ayaan markaas anaga dibna loo ku soo celinayaa waa fiirineynaa hadaan aragno shaqadooda ay wanaagsan tahayna waa ka qaadanaynaa oo markaas anaga kala wareegayno ka shaqeeyneyna haday shaqadina wax maatan dibaan u soo celinaynaa marka 4tii cutub oo aan hore u siinay ayay hadda qaarna ka shaqeeyeen qaarna halkaan uga shaqeeyeen qaarna hore uga dhameysnaayeen wixii noo keenan anagana shaqadiyan galnay caawa aan soo dhameynay
marka xulashada marka la eego iyo optionada jira ee aad soo gudbinaysaan dadka Soomaaliyeed u gudbinaysaan ee kuwa ugu muhiimsan ee soo qaadateen maxaa kamida
horta 4tan cutub waa 4ta cutub oo dastuurka oo masiiriga ah waa meeshan waxaa laga hadlayaa cutubka 6aad wuxuu ka hadlayaa baarlamaanka Soomaaliya siduu noqonaayo cutubka 7aad wuxuu ka hadlayaa ra'iisul wasaaraha cutubka sideedaad wuxuu ka hadlaa iyo xukuumadiisa cutubka sideedaad wuxuu ka hadlaa madaxweynaha awoodihiisa cutubka sagaalad wuxuu ka hadlaa garsoorka bacdama afartaas cutub haday Soomaaliya u hagaagtana Soomaaliya ay hagaagayso haday ka xumaatana ay xumaanayso xoogayna waxaan saarnay afartaas cutub inaanan anagu sidaan doono uga shaqeynin ee waxaan sameeynaa baaris weyn ayaan sameeynay waxaan soo aragnay in madaxweynaha iyo mataqaana muxuu ahaa ra'iisul wasaaruhu 16kii la soo dhaafay ay dirireen oo markasta khilaaf ka dhaxdhacaan soo ogaanay waxaan soo ogaanay 7 ra'iisul wasaare in la bedelay 4 madaxweyne inay isbedeshay 11 ra'iisul wasaare in la isku bedelo waliba 7 la ruqseeyay xukuumadda waxaan sameeynay 3 xulashaan sameeynay baarlamaankana waxaan sameeynay 3 xulasho
Doctoressa Maryan Arif Qasin dastuurka waxaa ku jira qodob sheegaya in hal cod iyo hal qof 2016 lagu soo dooranayo baarlamaankan hadda jira kuwii ama kii bedeli lahaa qodobkaas xaggee laga marayaa maadaama haatan la leeyahay doorashada waa la gelayaa ee one man one vote ma jiro
qodobka 64 waaye qodobkaas wuxuu leeyahay xildhibaanada in baarlamaanku waa 275 habkay ku imaanayaana waa hab oo doorasho hal cod iyo hal qof ah oo Soomaaliya oo dhan ay soo doornayso hadda anagu waxaanahay dadkii Soomaaliya ku noolaanayaanahay dadkii maxay dalkan u dhashay oo og duruufihiisii dhibaatadiisa aanahay waxaa la og yahay inay duruufo xoog la jiraan nabadgelyadu aysan weli wanaagsanayn in mataqaana dowladda laftirkeedu aysan diyaar u ahayn inay toos ay samayso doorasho toos ay samayso marka inaan bedelnaan ku qasbannahay qodobka 64 in la bedelo ayaan ku qasbannahay weli laguma heshiinay sidii loo bedeli lahay laakiin qodobka 64 haddii doorasho la aadaayo oo markaan haddana ay ku socoto 4.5 ku socoto haddii la aadaayo tii qabiilka ku saleysnaad waxaa khasaba qodobkaas in wax laga bedelo oo aan ku sameyno waxaan amendment waxa la yiraahdo
dhanka kale guddoomiye ku-xigeenka guddiga la socoshada dib u eegista iyo dhaqangelinta dastuurka xildhibaan cabdi shiriic ciyaar jecel ayaa wax ka weydiiyey bal waqtiga oo gaaban inay suurtagal tahay in doorashadu bisha ogosto ay dhacdo iyo baarlamaanku in aanu markaasi doonayn in waqtiga loo kordhiyo waxaanu yiri
yaasin mahadsanid jawaabta haddaan su-aasha jawaabteedu waa haawe waa wax dhici kara sida guddoomiyahayguba micnaha ay kuu sheegtay guddigan dastuurku iyo guddigan dabagalka oo commissionerka 14 gudahood ayay waxay ku suurtageliyeen in ay dhammaystiraan dastuurkii qaybihii ka dhimanaa 14 waad garan karaysaa marka shaqa aan isleeyahay sanad baa lagu qaban lahaa ayaa waxaan ku qabanay 14 taa marka haddii anoo taa ka duulahaya waxaan aaminsanahay guddigu markaanu xamar ku laabano waxaanu baarlamaankana horgeyn doonaa waxaan kaloo la wadaagi doonaa shacabka iyo maamul goboleedyada sida dee aad la socoto oo in badan waxaa dadka qaar ay tuunsan yihiin baarlamaanku inuusan diyaar u ahayn ogos in doorashadu ay sidii ahayd ay u dhacdo anigu xogtaan haya waxa weeye baarlamaanku inay diyaar u yihiin in maalin lagu daro inaysan doonayn waxaa intaa dheer sidaad la socoto anigu haddee ururada bulshada ayaan matali jiro oo inta badan codka shacabka ayaan oran jira waan ku hadlaa marka hadda anigu baarlamaankii ka mid a suurtagal ma aha in aan aqbalo ogos dabadeed in baarlamaankan uu soo jiro sii jiro dadka taageeraya maahi waxaad xusta waayadi hore aan sugaan xataa ku oran jirna ogos nala dhaafi maysaan baan oran jirna qoladii 2012 marka annagana waxaanu leenahay ogos dhaafi maynaanu leenahay marka shacabku niyadda ha gashteen hana u diyaar garoobeen dalka kan siduu uga sabata bixi lahaa isbedel la taaban karana micnaha uu dalka u imaan lahaa ayaan leeyahay ka qayb qaateen aad iyo aad baan kaga mahadcelinayaa fursadan aad noo siiseen guddi ahaan inaanu v o da warbixintaan ummadda kula wadaagna halkan
kaasina waxa uu ahaa guddoomiye ku-xigeenka guddiga dib u eegista dastuurka soomaaliya oo wariyaheena yaasiin ciise wardheerey ugu waramayey magaalada nairobi
subax walba ku waabarisa idaacadda subaxnimo ee v o a mowjadaha gaagaaban ee 19:24 mitrband warar sugan iyo warbixinna xiise leh ka dhagaysa idaacadda v o a maalin walba 6:00 subaxnimo wararka iyo warbixinada siyaasadda dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala soco idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhagaysa v o a maalin walba 4:00 aweyska washington martida microfoneka faaqidada todobaadka caafimaadka iyo qoyska intuba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxay daacadda fiidnimo ee v o a kala soco mawjadaha gaagaaban ee 19-22-25 mitirband barnaamijyo iyo wararta faftiran ka dhagaysa idaacadda fiidnimo ee v o a caweysiin walba 7-8 fiidnimo soomaaliya waxay gelaysaa marxalad cusub wararka iyo waraysyadii ugu dambeeyey oo waafiyaha kala soco idaacadda v o a
VOA Washington ayaad weli nagala socotaane habeen wanaagsan markale dhageystayaal haatan barnaamijka faaqidaadda todobaadkan waxa uu ku saabsan yahay cabsida laga qabo diyaaradii laga lahaa dalka Masar ee ku dhacday badda Mediterranean-ka oo laga cabsii qabo in falal argagixiso ay ku lug yeelan karaan dhicisteeda waxa barnaamijka magaalada Qaahira noogu soo diyaariyay soo jeedinaya wariyaha VOA-da Xuseen Cismaan Saxnuuni
wa markale iyo barnaamijka faaqidaadda todobaadka oo hadahan oo kale aad ka dhageysataan idaacadda VOA oo maanta idinkaga imaanaya magaalada Qaahira ee dalka Masar barnaamijka ayaan ku qaadaa dhigaynaa saameynta diyaaradda Masar ee maalintii Khamiista galinkii hore ku dhacday badda Mediterranean-ka taasoo ilaa hadda baadi goob loogu jiro sidii loo heli lahaa burburkeeda koox baarayaal ah oo ka socda dowladaha Masar, Greek iyo Faransiiska ayaa weli baadugoob ugu jira sidii ay u heli lahaayeen burburka diyaaradda Masar ee maalintii shalay la waayay taasoo ka soo duushay magaalada Paris waxayna ku soo jeeday magaaladan Qaahira galinkii dambe ee shalay ay ahayd markii ay soo baxeen warar sheegaya in Greek ay heleen qayb ka mid ah burburka diyaaradda dalkani laga leeyahay inkastoo markii dambe ay beeniyeen mas-uuliyiinta dalkaasi Greek haddaba barnaamijka faaqidaadda todobaadka guud ahaantiisa ayaan ku falanqaynaynaa arrimaha diyaaradda Masar balse inta aanan u gudagelin dooda iyo dulucda barnaamijkeena marka hore aan idinku duwo warbixin uu wariyaha v o a ee muqdisho jacfar kuuka ayaa ku eegayo dayuuradda Masar ee burburtay iyo arrimaha ku xeeran
mahadsaned xuseen 30 daqiiqadood ka hor xilligii ay ahayd inay cagadhigato garoonka diyuuradaha Qaahira ayay diyaaraddani xiriirkii lumisay waxaana la sheegay in waqti kooban kadib ay burburtay falaytkan MS-804 waxa ay ka soo duushay Faransiiska waxaana saaraa 66 ruux oo shaqaalihii diyaaradda ay ku jiraan waxaana loo badinayaa in dhammaantood ay qudbaxeen inkastoo Jim Comey oo ah agaasimaha FBI-da uu fogaystay in burburka diyaaraddaasi uu salka ku hayo fal argagixiso haddana wasiirka duulimaadka Masar iyo khubaro dhinaca shilalka hawada ah oo u dhashay waddanka Faransiisku waxa ay aad uga shaki qabaan in qarax dhacay uu dhibkaasi geystay mar kaliya ayaa diyaaradda la waayay waxaana muddo kadib xigay in ciidamada Masar ay sheegeen in meel xeebta magaalada Iskandariya u jirta 290 mayl ay ka heleen qaybo ka mid a burburka diyaaraddaasi waxaana la tilmaamay in waxyaabahaasi ay heleen ay ku jiraan xubno jirka aadanaha ka mid ah iyo boorsooyin haddaba maxaa keeni kara in diyaarad aan wax cillad ah sheegan sidan lama filaanka ahi ay mar keliya xiriirkeeda u lumiso waa kan kabtan Cumar Sheekh Cabdi oo ka tirsan saraakiisha hay-adda duulimaadka iyo saadaasha hawada Soomaaliya
haddii diyaaradda maalin ka horeysay ay gashay jag oo pressurizationkeedii dhulka lagu testagareeyey oo risad lagu suubinin inay hawada pressurization ku samayso dadkiina ay u maleeyaan qabtanadii iyo inoo pressurization kii socdo oo markay altitude loogu talagalay tagto ilaan hawo oo oxygen la'aane ayay ku socdaane inay wada suuxaan ayaa laga yaabaa si oo sidii oo hadda ka horba diyaaradda Air France ay leedahay ku dhacday oo maaragtay isay u duuleysay maal dadkii saarnaa intay ku wada dhinteen diyaaraddii ay ku burburtay
sida uu kabtanku sheegayo lama fogeysan karo in fal uu aadana ku lug leeyahay ay keeni karto inuu lumo xiriirka diyaaradda taasoo ah in qarax xoogan oo durbaba burburiya diyaaradda uu gudaheeda ka dhaco
way sheegi karaan ciladaasaana haysato duulimaadkii moodi karno meel fulaan aan ku tegayna waxaas way dhahayaan oo kontroolarkii dhulka way la soo xariiri karaan cilad kastoy noqoto xataa haddii dabka taxqao laakiin communicationkan hal mar dhumaayo ciladii hore aan kuu sheegayna way noqon kartaa iyo explosion oo lama filaan ah intuu diyaaraddii ka dhaco oo dadkii oo dhan ay wada sasaan oo sidaas maaragtay diyaaraddii ay ku soo dhacdo na way dhacaysaa laakiin cilad kasto oo ku timaado injin bakhtiye iyo dab iyo decompression iyo waxaasoo dhan maaragtay haddii oo si caadi loola socdo
inkastoo la sheegayo in soo daadega diyaaradani ay daqiiqado uun ka xigeen xilliga ay burbureysay haddana waxaa jira arrin saddexaad oo keeni karta in sidaasi dhaqsaha badan loo waayo diyaaradda ayna u burburto sida uu tilmaamayo kabtan cumar sheekh cabdi
in oo maaragtay falaad deer hadduu yahay inta la wada seexdo oo dadkii oo dhan ay wada seexdaan kruugii oo dayaaraddii intay turbulence gasho autopilotkii disengaged noqdo oo sidaas ay dayaaraddii disan kusoo samayso iyadoo lala socon sidaas ay ku dhacdana waa dha-aysa.
Masar sanadkii lasoo dhaafay dhammaadkiisii waxaa lagu qarxiyey diyuurad uu ruushku leeyahay taasina waxa ay keentay in dalkaasi uu hakiyo duulimaadyadii ay diyaaradihiisa ku tegi jireen egypt iyadoo dalal kalena ay ammaanka masar hoosta ka calaamadaysteen waa kan cabdiraxmaan sahal yuusuf oo maamulo ka ah xarunta irshaad ee daraasaadka xagjirka
in bisha oktoobar ee lasoo dhaafay sanadkii hore oktoobar 2011 lasoo dhaafay sanadkii hore in sidan oo kale diyaarad ka kacday masar markay daqiiqado yaba ay hawada ku jirtay oo siinay ay dulmaraysay inay ay qaraxday oo 224 qof ay ku dhinteen waxaana iska lahaa diyaaradda ruushka iska lahaa markii dambe waxaa sheegtay sanadkiiba daacish baa sheegatay oo siinay meelaha joogta.
Ammaanka dhinaca duulimaadyada ah oo noqday mid su-aalo layska weydiiyo ayaa saameyn xooggan ku reebi kara dowladda masar iyo guud ahaanba dalalka caalamka maadaama diyaaraddani ay kasoo duushay waddanka faransiiska.
Waxay keeni kartaa marka inay ruushka oo riday inay dib u bilaabaan duulimaadkii ruushka diyaaradahooda ay masar ku tegi lahaayeen arrintaas horta dibbay u ridaysaa sida ay hadda hooska ay leeyihiin dibbay u ridaysaa arrintaana waxay dhib weyn u keensan kartaa dalxiiska runtii masar oo laleeyahay wuxuu dib u dhac khasaara u keenay daacish hadda waa dareemi kartaa inay inkastoo hadda aynan sheeganin diyaaradu dambe laakiin waa dareemi kartaa inay urur oo caalami ah oo runtii waxyaabahan oo kale geysan kara marka guud ahaan waxaa la dhihi karaa arrintan khatartaas ayay leedahay masar bay ku leedahay khatar caalamkuna khatar bay u keenaysaa marka waxay u baahan tahay in laga hortago lalana yimaado qaabkii lagu hortagaa.
Cabdiraxmaan Sahal Yuusuf maamulaha xarunta irshaad ee daraasaadka xag jirka waxa uu sheegayaa in beegsiga ay kooxaha argagixisada lagu tilmaamo beegsanayaan masar ay jirto sabab ku xambaartay taasoo ah in dowladdaasi lagu tilmaamo wadnaha dalalka carabta iyo kuwa islaamka meel muhiim ahna ay ku taalo.
Marka la fiiriyo wadamada carabta ama wadamada islaamka marka la fiiriyo dowladaha ugu muhiimsan bay kamid tahay haday noqoto xagga tiro ahaan oo ilaa 100 million ku dhawaad ay dalka way yihiin haday noqoto xagga taariikh ahaan iyo haddii la yihahdo dhinaca siyaasadda saameynta ay ku leedahay wadamadan caalamka dunida saddexaad iyo saaxiibtinimada ay la leedahay xataa maraykanka iyo runtii waa dal muhim u ah istraatiijiyan iyo ciidamada masar ama alquwaat almusalaxa almasriya oo runtii iyana wadamada xagga ciidamada ugu horeeya ay kamid yihiin africa bariga dhexe muhim u ah welibana aan isleeyahay kaalinta horey kaga jirta haddii la yidhaahdo in nabad laga helo bariga dhexe
maaha wadamada islaamka iyo kuwa carabta oo keliya goobaha difaaca looga jiro weerarada dhinaca hawada maraykanka oo kale waxaa lagu arkaa safaf aad u dhaadheer oo aanan horay u jirin kuwaasoo dadka safraya ay ku galaan garoomada diyuuradaha taasoo mararka qaar dib u dhac keenta waxaana sabab u ah baaritaano hor leh oo garoomadaasi lagu soo kordhiyey. Jacfar Kuukaay, barnaamijka Faaqidaadda Jimcaha.
iminkana haddii aan u gudagalno dooda oo ku saabsan dayuuradda masar oo maalintii khamiista galinkii hore ku dhacday badda mediterraneanka barnaamijka waxaa igala qaybgalaya axmed maxamed bukhaari oo ah qoraa ka faallooda arrimaha carabta iyo islaamka axmed xersi maalina oo ah gudoomiyaha ururka cilmi baarayaasha soomaaliyeed ee dalkani masar iyo cabdixakiim jaamac yuusuf oo ah saxafi ka faallooda arrimaha bariga dhexe waatay axmed maxamed bukhaari ayaan marka hore weydiiyey maxaa keenay in diyaaradda masar ay burburto waxa uuna ku jawaabay sida tan
hadda dib ugu laabta su-aashaada waxaa isleeyahay waxaa keenay diyaaradda in lahadda lama sheegi karo bilaa waaye baaritaanka wa socdaa ilaa haddana lama helin diyaaraddii jajabkeedii burburkeedi ilaa hadda warar iska soo taraya jiro qaar sheegaya inay jajab la helay qaar biyina intaba weebay jiraan. Ruuxantii aan dib ugu laabtay su-aashaada jawaabtaada diyaaradda diyaaraddu waxa waa 2003 howl gashay Airbus 32 Eber diyaarad Masar diyaaradeeda ugu fiican ayay ka mid ahayd falaadkeedu ahaa Charles de Gaulle madaarka weyn Paris ilaa Qaahiro jawi fiicanna ku socoto cimilada aad buu u fiicnaay ilaa hadda lama sheegin cimilo xun ilaa iyo Athena ay kasoo gudubtay kasoo gashay Mediterranean-ka hal mar ayaa waxa la sheegay 190 darajo in diyaaraddu iswareejisay dhacday iyadoo haba yaraatay wax kaalma dalbanin ama haba yaraatay raadeelada ay la soo xiriirin hal mar ayaa la sheegay in hawada ka baxday taasoo keenaysa shaki badan inuu ka dambeeyo gacan ama gacan bin aadan ama wax lagu rakibay argixisa laakiin saacadaha soo socda ayay sii kala cadaan doonaan waxa ka dambeeya diyaaraddan laakiin la hadal ma xaqiijin karo asbaabta iyo sababta u dhacday.
Waatahay waa mahadsan tahay Bukhari Axmed Bukhari waxa uu leeyahay ilaa iyo hadda warar xaqiijinaya ma laha sababta ay u dhacday laakiin tuhun ayaa jira oo dowladda Masar ay ka hadashay iyo xitaa dowladda Ruushka oo sheegaya in weerar argagixiso lagu riday diyaaradda Masar laga leeyahay ee shalay ku dhacday badda Mediterranean-ka. Axmed Xirsi maalin arrinkaasi adiga sida ayaad u aragtaa?
Walaahi warbixinta ku saabsan diyaaradda dhacday waxaan aaminsanahay inta badan inay weli aynan wax kala cad aynan jirin laakiin kulli waxyaabaha keensanaya in la yiraahdo waa fal argagixisa ka dambeeyay. Waxaa lagu tilmaamay inay arrimihii kale oo loo malayn karay inaynan inta badan u akeyn inay sabab u tahay dhicitaanka diyaaradda. Arrimaha uu Bukhari sheega kamida oo ah inuunan ninkii duuliyaha unan wax haba yaraatay unan dalban in la caawiyo haddii ay ahaan lahayd wax technical problem ah. Sidoo kale waxyaabaha la sheegay waxaa kamida in diyaaraddu xaaladeeda markay kasoo duushay Paris oo Qaahiro u soo socotay inaan jirin wax dhibaato ah oo jakin fiican ay soo martay. Sidaa darteed dowlado badan waxay leeyihiin bam lagu rakibay diyaaradda oo diyaaradda dhexdeeda ah iyo adiga dhibaato loogu talagalay in diyaaradda lagu qarxiyo unbay ku timid ma ahan wax mushkilad kale ma ahan laakiin ilaa hadda sida hadalka hore loo yiriba ma ahan wax lagu kalsoonaan karo information ilaa hadda jiro oo sheegaya sababta diyaaraddaasi u dhacday.
Waa tahay Cabdixakiin arrinkaas adiga ma ku muuqdaa?
Aniga waxa ay muuqdaa diyaaraddu asbaabo badan ba u dhici ka dhaca waana dabiici dunida waana ka dhacan maalin kasta dunida ma aha wax ku cusub dunida markeeba in farta lagu fiiqo argagixiso iyo wax noocaasan hadda weli wax cadeyn loo ma hayo inkastoo baaritaan uu jiro oo baaritaanka soo loo baahan yahay waqti badan inuu qaato waxa iska kaashanaya baaritaankaas dowladaha waaweyn sida dowladda Faransa iyo Masar iyo dowlado kale oo yiri taa kulanka bixin doona. Diyaaraddu meeshii ku dhacdayna waa bad badan in waana bad aad u dheer marka in bad laga saarana waxay u baahan tahay dadaal dheer marka waxaan filayaa in baaritaanka aan isugu doono inkastoo ay jirto tuhun ah in warbixin hore ay jirto in diyaaraddu dhan farsamada ay maaragtay ay wax ka halaysnaayeen oo la sheegay warbixintaas uu sheegay 2013 diyaaraddu cilad farsamo ay ku timi ciladaasna laga yaabo in loo aaneeyo inay diyaaraddu sababtaas u dhacday.
Waa tahay waad maasantiin weli baarista ayaa socota marka gudiga xeer ilaalinta Masar iyo dowladaha kale hadii ay xaqiijiyaan in diyaaradda ay u dhacday weerar argagixiso saameyn nuuce ayuu ku yeelan karaa dalka Masar iyo xitaa dalkaasi Faransiiska oo diyaaraddu ay kasoo duushay Bukhari?
Saameyn aad iyo aad u weyn ayay yeelan kartaa hadii noqoto falka diyaaradda ay kusoo dhacday mid argagixisa. Diyaaradda waxay noqonaysaa muddo 7 bilood gudahooda T3 Masar gudaheeda lagu soo rida ama Masar ay ku lug yeelata diyaaradaheeda. Waxaa ogeyntii Ruushka sanadkii hore bishii hadda sanadka cusub Yanaayar January tii laga afduubtay Iskandariya oo Qubris lagala dhacay tan waxay noqonaysaa T3. Labadii hore waa ogeyn saameynta ku yeesheen xagga dhaqaalaha ama dalxiiska wadanka dhulkii gelisay aad iyo aad ayuu wadanka oola dhacaya dhibaatadii kasoo gaartay diyaaraddii Ruushka oo dhib badan wadanka u geysatay. Dalxiisyaasha ugu badnaa Ingiriiska iyo Ruushka 700 ayaga ahaayeen laakiin hal mar ay suuqay ka baxeen fanaadiqdii ama hoteeladii waaweynaa Iskandariya Sharmashiikh kulli albaabada la isugu xiray. Saa darteed diyaaradda haddii run noqoto waxay xaqiiqa sidoo sheegay nin u hadlay dhiirgelinta siyaaxada ninka maktabka haysa Saamil Loo haddii run noqoto inay soo riday argagixiso saameyn ama cawaaqib badan ay masar ku yeelanaysaa awal ayadoo la sii daala dhacaysay dibkii hore ee kasoo gaaray diyaaradii ruushka iyo tii Qubrays loo afduubtay.
Ahmed Maalin, marka dhinaca dalka Faransiiska iyo xitaa dalkani Masar adigoo eegaya, saameyn intee le'eg buu yeelan karaa ama ay yeelan kartaa burburka diyaaradda Masar ku timid?
Dhacdadani horta waa dhacdo aad dhibaato badan ay ka dhalan doonto sida muuqata. Waa dhacdo diyaarad ku timid, marka dadka ka qayb ahaa dadka ku dhintay diyaaradana waxa la leeyahay waxay gaarayaan ilaa haba u badnaadeen masaarida iyo Faransiiska. Masaarida waxay gaarayaan ilaa hadda 30 qof, 15 qof oo kamida oo kale dadka meesha ku dhintay waa Faransiis. Inta kasoo hartana 10 dowladood ka badan oo ayay u qaybsan yihiin, marka mar walba waa dhibaato weyn. Dhinaca saameynta dhaqaalaha iyo amniga marka la fiiriyo masaarida, dhinaca dalxiisku wuxuu ahaa meelihii dhibaatoobay oo dhibaatada badan kasoo gaartay dhacdooyinka diyaaradaha hore. Tan oo kale hadda waxa la leeyahay diyaaradda Egypt Air inay dhibaato kasoo gaari doonto oo dad badan oo ay leeyihiin Masar waxay hadaf u tahay in la qarxiyo oo dhibaato loo geysto, sida darteed diyaaradeediiba dad badan ay isku dayayaan inay ka wareegsadaan diyaarad kala fuulaan. Marka dhibaatadaasna waxay ku imaan kartaa dhinaca oo Egypt Air ee diyaaradaha masaarida. Dhinaca Faransiisko kale markii la fiiriyo, waxaan ogsoonahay Paris wixii ka dhacay sanadii dhowrkii bilood la soo dhaafay sanadkii hore. Sidoo kale hadda hadday dhacdadan noqoto bam laga soo saaray Paris diyaaraddii inuu qarxiyay, waxay foolxumo aad u weyn iyo dhibaato aad u weyn sumcadda ku yaalan doontaa Faransiiska iyo Yurub dhammaan. Marka dhacdadan kulli saameyn aad u weyn ku yaalan doontaa labada dhinacba.
Waa tahay dhinaca kale, maxamudooyinkan dambe soo badiyay in argagixisada ay beegsadaan diyaaradaha Masar ka baxa ama diyaaradaha Masar ay leedahay. Marka arrinkaasi, Cabdixakiin, sida ayaad u aragtaa?
Arrinka waxaan u arkaa arrin macquul ah, waayo Masar dagaal bay kula jirtay argagixisada, oo dagaal toos oo furmay 30-kii bishii 6 sanadadii la soo dhaafay 2 sano ka hor baa dagaalku bilowday. Waana dagaalku waana ka socdaa meel qaybaha kamid ah Masar, sida Sinaay oo kale xoog bay ku leeyihiin argagixisad. Inkastoo Masar ay dadaal ugu gashay inay soo afjarto, dadaalkaasi wadaa waxa kaloo jirdha dunida caalamka carabta iyo bariga dhexena oo dagaalku ka jiro, oo maaragtay sida dowladda Liibiya oo argagixisad kusoo badanayso gaar ahaan Daacish, sidoo kale Suuriya waa laga warhayaa. Marka way iskaashanayaan qolyahan argagixisada inay Masar waxyeeleeyaan, dadaal bay ugu jiraan, halka Masar ay haddana ay hogaaminayso iyaduna dagaalka lagaga soo horjeedo Daacish. Sidoo kale Masar waxay ka tahay xubin firfircoon hadda golaha amaanka iyadoo haysta kursi aan joogto ahayn. Sidoo kale waxay madax u tahay gudiga la dagaalamka argagixisada ee golaha amaanka. Marka arrimahaas oo dhan waxay keenaysaa Masar inay noqoto meel la beegsanayo oo argagixisadu ay beegsanayso. Inkastoo madaxweyne Cabdifatax Siisi iyo wasiirka arrimaha gudaha ay maaragtay dadaal dheeri ay bixiyaan oo ay ku soo afjarayaan arrimahaas.
Waa tahay Cabdixakiin, waxa uu ka dhawaajiyay in dowladda Masar dagaal ba'an ay kula jirto kooxaha argagixisada. Marka haddii ay caddaato in weerar argagixiso lagu soo riday diyaaradda Masar ee dhacday shalay, yaa qaadaya mas-uuliyadda burburkaasi maadaama diyaaradda ay kasoo duushay magaalada Paris? Waxaan siinayaa Axmed Bukhaari.
Run ahaantii waxaa muddaa diyaaraddii ruushka iyo tan maanta shalay soo dhacday ee Faransa kasoo baxday in wax ku kala duwan yihiin. Tii ruushka Masar ay ka warwareeganaysa inay qirato in falar irhaabi ama falar argagixiso lagu soo riday, ilaa muddo 5 bilood ba may qiran ilaa jihaa rasmi ee madaxweynaha bishii 3-aad ee sanadkan ka qirtay inuu ahaa fal irhaabi ama argagixiso. Laakiin midda maanta Masar uu ku dhiiranaysa waxay leedahay fal waxay u badan tahay inay lagu soo riday fal argagixiso. Sababtii Masar ugu dhiiranaysana waxay tahay diyaaradda oo kasoo baxday Faransa ama de Elborka caalamiga ee Paris, Charles de Gaulle, taas waxay keenaysaa Masar inuu ku andacootay argagixisada. Masar kaliya ma beegsato, meelo badan ay beegsataa, waxaana kamid ah eelboorada caalamiga oo idilna sidii rabtaa ayay u geli kartaa, sidii rabtay kasoo bin kartaa. Aan maxaa laygu eedaa, waa ujeeda Faransa ay diyaaraddan kasoo kacday, inkastoo leeyahay diyaaradda meelo badan ay soo martay sida Eritrea, duulimaadkeedii hore Eritrea soo martay iyo Tunis, labadaasba shaki gelinaa siduu sheegay nin kamid ah baarayaasha ugu weyn Talyaaniga Antoni Loh, kaasoo sheegay in diyaaradda laga yaabo sidii diyaaraddii Muqdisho kale in bam lagu rakibay saacad, tusaalahaas soo qaatay sida markii Asmara soo mariso kale in bam lagu soo rakibay saacado ku xiran, kaasoo ilaa iyo Paris la tagay saacado ku xirnaa ilaa iyo falaadkan dambe ay kula soo dhacday. Marka wax walbaba wixii haatabo kala cadaan doontaa saacadaha soo socda.
Marka laga soo tago mas-uuliyadda cidda qaadaysa weerarada ay geysanayaan kooxaha xagjiriinta ee ku wajahan diyaaradaha iyo goobaha kale ee waddankani way kordhayaan, marka maxaa ugu wacan baa la dhihi karaa? Xeeleryaasha qaar baa waxa ay leeyihiin cadaadiska iyo cabburka lagu hayo kooxaha Islaamiyiinta ayaa qayb ka ah. Marka sidee ayaad u aragtaa, Axmed Maalin?
Arrintaas waa arrin shaki la'aan ah. marka dib u fiirisid taariikhda diyaaradaha masaarida iyo dhacdooyinkii hore uga dhacay waxaan dib u fiirinay oo dib loo akhriyay wixii dhacdooyin ku soo dhacay shirkadan Egypt Air ee diyaaradda masaarida ay leedahay dhamaantood wax la qarxiyay way yaraayeen waxay iska ahaayeen dhacdooyin iska dabiici inta badan oo arrimo kale ku yimid laakiin in loo qasdo in diyaarad la rido oo bam lagu rakibo dad lagu laayo waxay bilaabatay markii isbeddelada iyo fowdada ay Masar ay macnaha isbeddelada waaweyn ka dhaceen oo dhibaatooyin ka dhacday gaar ahaan markii uu dhacay macaatiraado madaxweynihii la doortay xilka laga tuuray taasina waxay daliil cad u tahay in gudaha cadaadiska iyo dhibaatada ka jirta inay saameyn weyn ku leedahay amniga diyaaradaha iyo dhamaan waddankan guud ahaanba marka waa arrin waxaan is leeyahay aan shaki lahayn inay saameyn weyn ku yeelatay cadaadiska waddanka gudihiisa ka jira iyo dhibaatada waddanka gudaha ka jirta inay saameyn ku leedahay arrimaha amniga ee diyaaradaha.
Cabdixakiin, isla su'aashaas haddii aan ku weydiiyo.
Arrigaas aan ima muuqdo, waxaan u arkaa in cadaadis la sheegi karo uusan jirin. Madaxweynu waa sheegay qof kasta xor buu u yahay sawdkiisa in uu la maqlo. Masar waxaa ka dhacay sidoo kale thawra ka dhacday sawradii hore lagu saxayay oo lagu doortay madaxweyne Cabdifatax Siisi sidoo kale waxaa jira baarlamaan baa jira oo la doortay shacabku u doortay oo baarlamaankaasoo hawlihiisi bilowday sidoo kale mu'asaadkii hay'adihii Masar waa la dhameystiray inkastoo ay jiraan irhaab caalami ah oo bariga dhexo dhan kasoo duulay oo sidii Liibiya kale Ciraaq iyo Suuriya lagu soo duulay baana Masar lagu soo duulay ay wax Masar gudeed ka dhaxdhashay ilaama aha aniga inuu yahay sidoo kale waxa jira sida la sheegay cid kasta oo aan dambi lahayn oo aan ku eedaysanayn fal argixiso in uu maaragtay ka qayb qaateen siyaasada oo maaragtay loo furin yahay mid kale waxa jira Masar waa ka horeysa axsaab ay jira oo tartamay muxuu ahaa oo tartamay baarlamaanka oo soo wada galay waxa kale oo jira Masar oo hadeer hoggaaminaysa in Afrika iyo maaragtay iyo golaha amaanka iyo ma garatay in ay si wada joogta arrimaha Afrika wax looga qabto iyo arrimo badan oo la xiriira arrinkaas oo ah wasaaradda arrimaha dibadda oo Masar oo iyaduna dadaal ku wada in loo helo taageero buuxda in lala diriro argixisada ka dagaalamta bariga dhexe
waa tahay hadii aad iminka nagu soo biirteen waxa aynu dhexda uga jirnaa barnaamijka faaqidaadda todobaadka ee laanta af Soomaaliga ee VOA inta aanan dib ugu noqon lafagurista qodobada kale ee ku xeeran dayuuradda Masar laga leeyahay ee Khamiisii ku dhacday biyaha badda u dhexeysa Masar iyo Griiga waxaan markaan idiin maqashiinayaa codadka Soomaalida degan magaalada Nairobi qaar ka mid ah oo fikirkooda ka dhiibanaya sida ay u arkaan dayuuradda Masar ee dhacday.
Walaal magacaaga iyo meesha aad joogto?
Walaal Axmed Cali waa la yiraahdaa, waxaan joogaa magaalada Nairobi xaafadda Isligaal.
Se u aragtaa diyaaradahan masaarida qaar la ridayay iyo kuwa iyagu ay leeyihiin iyo kuwa aan maaragtay dalal kale leeyihiin weeraradan ku socdaan ma kuu muuqataa inay dalxiiska iyo dalka u dhaqaale badan baa dalxiiska ka soo gaya haddii diyaaradihii la duqeynayo ama la taarget gareynayo inay dhib ku noqonayso?
Dhib bay ku noqonaysaa oo waxa burburaya waddanka iyo dhaqaalihiisa iyo haddii ilaahay ku runyahay wixii dibadda uga imanayo dhan baa ka baaba'aya ma garan.
Walaal magacaa iyo meesha aad joogto?
Faadama Axmed baa la yiraahdaa. Walaal wallaahi waxaan u arkaa ma aragtay wadamada muslimka inay burbur ku socdaan. Masar oo waddan aad u weyn ahna waxaa ku socda waxa aad u qaab daran oo ma aragtay burburka wadamada soo mara oo carabta ah iyagana inuu maxay ahtamaanta ay taagan tahay iyagoo ay ka dhacday maxay aheeto doorasho cadaalad ah ayaa ma aragtay qoladii ku guuleysatay xaqoodii loo diiday. Marka dhibaatada waxaan filayaa inay meesha ka taagan tahay. Walaal
walaal marka dadkan wax qarxinaya iyo dhibaatadan dhacaysa ma laga yaabaa inay dhaqaalaha waddanka masaarida ay dhib u geysato?
Aaday ugu geysanaysaa walaal, maadaama waddan maxay ahayd qadiimi oo yahay oo ahaa ma aragtay dalxiiska waddan aad ugu maxay ahayd fiican qaar xuma aad u weynaa inay kasoo wajahdaan filayaa walaal.
Adeer adiga magacaaga iyo meeshaad joog?
Aniga Cabdi Haashim baa la yidhaa.
Saameynta dhaqaale ay ku yeelan karto qaraxyadan iyo taargetkan bartilmaameedka diyaaradaha maxay kulan dalka Masar?
Masar waxa weeye waa dal taariikh dheer leh oo kumaan kun sano jiray, adduunkana ka ah caan dal caan ka ah oo tuurizimku uba yahay dhaqaalaha ugu weyn ay ka hesho dhaqaalaheeda miisaaniyadda Masar halku utub dhaxaadka waxa uu ahaa dalxiiska. Haddii marka arrintani ay sida u sii socoto waxaan shaki ku jirin in dhibaatooyin badani ka soo gaarayaan dhaqaalaha Masar.
Dadkan diyaaradaha iyo maxaan ku raada aqoonta gaarka u leh maxay ka sheegayaan sababahan ugu waaweyn oo ay hadday kuu muuqato ay u dhacayaan qaraxyadan ama diyaaradahan maxay tahay ujeedadaasi kula tahay?
Dhibaatadu waxaan rabaa ma ogtahay inay dhibaato gaarsiiyaan Masar oo siyaasad ahaan ka soo horjeeda. Kuwaasun bay noqonaysaa marka kuwa arrimahan oo kala ku dhaqaaqaya ee cid kale ma aha
walaal magacaaga iyo meesha aad
walaal waxaan joogaa magaxaafada Islii Nairobi waxa la yiraahdaa Guuleed Masar walaal ka socda waana awlo loogu talagalay oo dhibka iyo hoogga iyo islaamka wax haysta ummadihii awl sida xaqa loo doortayna waa lagu tuntay ummad kale ku tumatay waayo aan darar ka socoto wadamada islaamka
marka maxaa xalku yahay kula tahay masar inay dhibaatadan kaga bixi karto
waa looguma taligalnaa inta dhibaato ka baxdo waa dhibaato weyn baa loo abuurayaa iyadoo loo diiday dadkii sida xaqa loo doortay oo ummad kaloo jabadaha lagu wata la keenay ma garasa waa wax soconaya haddii loo diido madaxweynaha xilan iyo dadkii xaqa kusoo doortay iyo sidii loo soo doortay haddii loo diido waa wax soconaya ilaa xaqa lagu soo noqdo
wahaga kuwaasi waxa ay ahaayeen qaar ka mid ah soomaalida degan magaalada Nairobi oo fikirkooda ka dhiibtay sababaha ku xeeran dayuuradda Masar ee ka soo duushay magaalada Paris ee ku burburtay badda cad wariyaha V O A Yasiin Ciise Wardheere ayaa codadkaasi noo soo urushay
waxaan siinayaa markan su'aasha Axmed Maxamed Bukhari Axmed adiga ma ku muuqataa sida madaxda iyo siyaasiinta iyo hoggaamiyasha wadamada carabta sida dawladda Masar oo kale iyo wadamada Khaliijka ay ula dhaqmayaan qaar ka mid ah xarakaadka Islaamiga inay qayb ay ka tahay in dhiirigelin ay helaan kooxa argagixisada
runahantii dadka qaar way qabaan inay tahay sida ula dhaqmaan dawladaha carabta xarakaadka qunyar socodka ama islaami siyaasi kuwa loo yaqaano gacanta birta lagu hayo inay qayb ka tahay amni darada sii xumaanayo dawladda Masarna mar walba waxay sheegtaa wax dhibka dhacaya qaraxyada dhacaya dilka dhacaya dhammaan inay ka bayaan urur weynaha akhwaanka ay mar hore ku dartay liiska argagixisada dadka qaarkoodna dhammaantood saasi qaban si kastaba waxay dhacdooyinka imaanaysaa iyadoo waddanka Masar aad ugu soo badanayaan dhacdooyinka dilalka qaraxyada waxaan ogeyn hadda ka hore inay dhacday dalxiisayaal mexikaan ee diyaarad Masari duqaysay oo taasoo qayb ka ah dhacdooyinka Masar ka dhacayo inay sidoo kale dhacday dilkii loo geysay ninkii Regine gurigiisa laga afduubtay bishii sanadkan January gudihiisa qaraxyadii loo geysay safaaradda Italiya ee qunsuliyadda Italiyaaniga dhacdooyinka dhammaantood waxay imaanayaan xilli Masar uu ku jiro jawi kacsan jawi lagu eedeynayo inuu kacdoon argagixiso uu ku jiro waddanka dawladda Masarna mar walba ay meel u saarto laakiin waa lagu kala aragti duwan yahay
dadka iyagu dhiraan dhiriya siyaasadda dalalka carabta gaar ahaan dalka Masar ayaa waxay leeyihiin dawladda Masar waa hoggaankii wadamada carabta waxay leeyihiin waa meesha ay ka bilowdeen xarakaadka islaamiga ee waaweyn sida ururka aqwaan muslimiinta oo kale waxay leeyihiin waa meesha kooxaha takfiirka ay ka bilowdeen marka Axmed maalin haddii aan su'aasha kugu celiyo muxuu muuqataa in qaababka ay u dhaqmayaan madaxda dawladaha carabta iyo guud ahaan islaamka iyo beesha caalamkaba inay qayb ay ka tahay in dhiirigelin ay helaan kooxaha argagixisada
marka hore horta caalamka hadda aan joogno iyo waqtigan hadda aan joogno yaa argagixisa iyana ahayn wax la kala fahmi kara ma ahan qolo walba qoladii uu aragto in kursiga ku haysatay argagixisa ku tilmaantay marka sidaa darteed horta qolada argagixisada oo wax la isku raacsan yahay qoladaas uun ba argagixisa way iska yartahay laakiin waxa xaqiiqa ah oo muuqata in dilka iyo dhacdooyinka qaraxyada iyo rafaadka ka jira bariga dhexe sababta ugu weyn inay tahay caburiska iyo nidaamada ka jira wadamada carbeed sidoo kale waan ogsoonahay dhammaantood Masar waan ogsoonahay inay tahay waddan weyn oo caalamka Islaamiga ku weyn xagga aqoonta diinta Islaamka iyo saqaafada caalamka Islaamiga waa xaqiiqo jirta taas laakiin macnaheedu ma ahan in dalka Masar uu asagu dhibaatooyinka iyo dadka afkaarta xun xambaarsan uu banaanka u diray laakiin waxa keenaya xaalada ay ku jiraan dadka caalamka Islaamiga ku nool oo niman dictatorro oo galbeedka ku xiran ay dadkii madax uga taagan yihiin
waa tahay gabagabadii waxaan jeclaan lahaa inaan idin weydiiyo sida ayaa lagu yareyn karaa weerarada ay geysanayaan kooxaha argagixisada ee ku wajahan diyaaradaha iyo airborada iyo waliba tareenada Axmed Bukhari
runahantii arintaas waxaa looga hortagi karaa kow in asbaabaha keena nimankan hubka inay qaataan horta in meesha laga saaro sidoo kale in la furo wadahadal kuwa waxaa jiro jamaacad muctadi lagu tilmaamo bal dhulmin loo geystay sheegana kuwaasi khaas in loo beegsado wadahadal si loola furlaay waxa qayb ka qaadan karaa azer waxa ka qayb qaadan karaa qaybaha Masar dhammaantood haba yaraatee ciidaha dulmiga sheegana dhammaantood in meesha laga saaro wadahadal la furo baarlamaanka dowladda kulli in iskaashado
waxaan qabaa in wax laga qaban karo in azer doorkeed ciyaadho sidoo qabo ustaad axmed sidoo kale waxaan qabaa in doorkeedii la soo ceshay azer haatan oo لفريبا إن مساجد ده وعجلين لو سمي دوينها مصاردة يكون عربت با إن أزهر دري إرجوين عالم كتجاسيد السنغال نيجيريا هاتن الشيخ الأزهر وبيجوا بنيجيريا شدوا كله أرد فلسطين نو ماركتي لقول لما يو وهمان أرنتاس ومدد صور جتميسي هات النواجد ده مدحون عبد الفتاح السيسي واتو هبين هرقل أواقي إن الشير لقول إحدى حادنا يو فلسطينين تا يو إسرائيل لقبان ضانه أرنكاس عالم كأدو شو دويي سيدوك لا حد يدونا هندسو فرانسيسكو دونا يو إن لقول إحدى حادنا يو فلسطينين تا إسرائيل سيدوك لا إن واحد جدا هندسو إن بدن أو مدحون وقول يسوي يو وزارة أوقافة يو وزارة أرمها دين تا أخو سيسا يو حبرش هذا بقى قبان إن منهج ك منهج ك يو قاب حلو دجو وحلاج بدلو أما سفيا عن لا لا قص عراو وحيلها كيني كرا حجر نمذا يفهم كأ سلام كأ سفيا سقلدن له فهمه مركز ذلك واسع ضع وقت بون قاضنا يا
وتهي عبد الحكيم وماحسن تهي إن وقدم بنتي وحسين يا أحمد مالين أحمد عبد الحكيم وحودو ذي إن أزهر دور كذا عيارته يا إن مناهجها لرجالين يا كوحارج حسين وحلا جبدلو وضم ذا عربته قال هن ذلك مصر وكل أرينك هسألي سيدي أياد وعركته يا جودهن محا حال أقول ويا رينك رأو الرد أرك حسين
نسيت أن هرأوش يا جبا وحنا سلياني وحسببت أبوين اللي بعتوين كان هذا عالم الإسلامي كان عايا أما عربته هالنقدين أما وضم ذا كله waxa ugu weyn caburinta iyo mushkiladda ka jirta ee siyaasadeed ee dhaqaale ee cadaalad ku saabsan ee wadamada gudahooda ka jirta waxaan islaayahay taas hadii la xaliyo wax walba way xalismi lahaayeen waxa jirta faragelin shisheeye oo aad u dhibaato badan oo dadkii dhibaato ka sheeganayaan laakiin azhar waxay soo jirtay muddo qarni macnaha 10 qarni ka badan ku dhadhow ayay soo jirtay intaasna manhajkii la dhigi jiray iyo wax lamid un baa la dhigaa marka hadda hadii wax laga bedelo uma maleeyneen dad cusub oo gooniya haddaan la doonaynin in la bedelo wixii rasmiga la dhigi jiray marka manaahij qadiyadu ma ahan waa qadiyad siyaasadeed dhaqaale cadaaladeed bulsho faragelinta iyo siyaasada ajnabiga dibadda ku saabsan marka arrimahaas hadii wax laga bedelo waxaan islaahay wax weyn yareyn kartaa wadamadana xasilooni iyo nabadgelyo siyaasadeed iyo dhaqaale ku keenin kartaan islaahay
intaasi ayaan ku soo afmeereynaa barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo ay igala qayb galeen Axmed Maxamed Bukhari oo ah qoraa ka faalooda arrimaha carabta iyo islaamka Axmed Xirsi Maalina oo ah gudoomiyaha ururka cilmi-baarayaasha Soomaaliyeed ee dalka Masar iyo Cabdi Xakiim Jaamac Yuusuf oo ah saxafi ka faalooda arrimaha bariga dhexe wa Xuseen Saxnuuni oo idinku dhaafaya sidaasi iyo nabadgelyo
barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka intaasi aynu kaga gudubno Xuseen Saxnuuni ayaa qaahira ku soo diyaariyay dhageystayaal markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii amuraha islaamka waa kan Xuseen Barre Aadan
kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuraha islaamka dawladda dalka Iran ayaa dhawaan ku dhawaaqday in sanadkan aanay xujaajta reer Iran gudan doonin waajibaadka xajka oo ay ka mamnuucday dawladda Iran ayaa tilmaantay in kadib markii talo lagu noqday hoggaanka sare ee kacaanka islaamiga ee Iran la isla gartay in aanu qofku gudan karin waajibaadka xajka haddii cabsi ama halisi ay jirto talaabadan ayaa ku soo beegmaysa iyadoo xurguf siyaasadeed ay u dhaxayso boqortooyada Saudiga iyo Iran taasi oo keentay in ay safaaradaha kala qaataan talaabadaasi oo ay wadamo kale oo muslim ah ku taageereen Saudiga iyagoo xiriirka u jiray Iran dawladda Saudiga ayaa war saxaafadeed ay soo saartay waxa ay ku sheegtay in aanay iyadu ahayn cid xajka u diiday dadka reer Iran balse ay dawladda wadankaasi mas'uul ka tahay talaabadan sida uu faahfaahinayo Ali Jaamac Cilmi Ali Kuus oo ah saxafi ku nool dalka Saudiga
arinta ku dhawaaqideeda waxaan u maleynayaa in ay la xiriirtay kadib markii aad og tahay ama sidaad ula socotidba labada urur ugu waaweyn ee dhinaca islaamka ururka jaamacadda carabta iyo ururka islaamkuba ay go'aan ku gaareen cunna qabateenkii aad ogeed dhinaca Iran in lagu soo riixiyo cilaaqaadkii ama loo jaro taasna ka dambeysay faragelinta Iran ba ay ku hayso gudaha dalalka carabta in ay ku hayso taas waxaan u maleynayaa inay horta guud ahaan baluug ay ku leedahay dhinaca kalena waddanka Saudi Arabia waxaan filayaa inay jirto oo ay taasna ay meel kasta ku adahay in mashaariicda horumarinta goobaha barakeysan ee xajka iyo martigelinta duuf raxmaanka wadamada islaamka ama islaamka wadanba ka imaanaya in ay ku bixiso waxbalaayiin aan iraado dollarsa si ay markaasi ugu guuleysto martigelinta guud ahaan iyo furraxmaanka taas haddii ay iraan ay ku dhawaaqday iyada ayuunba igu arta laakiin waxaana sugnaa ama la ogyahay in dowladda sacuudiga in ayna ka imaaneynin in dal hebel iyo dal hebel inuusan imaan karin mar haddii ay arrintu ay tahay arrimo islaami ah ay gudashadani tahay waajib diini ah.
Labada dowladood ee Iiraan iyo Sacuudiga ayaa yeeshay wadahadallo ku saabsan xajka iyada oo wafdi ka socda Iiraan uu gaaray Sacuudiga toddobaadkan. Wadahadalladaasi oo markii dambe fashilmay. Qodobka ugu muhiimsan ee ay labada dhinac isku maandhaafeen ayaa ah halka ay xujaajta Iiraan u doonanayaan fiisaha Sacuudiga maadaama oo ay xidhan tahay safaaraddii Sacuudigu uu ku lahaa Iiraan. Wasiirka dhaqanka iyo arrimaha diinta ee Iiraan, Cali Janati, ayaa saxaafadda u sheegay in madaxda wafdiga Iiraan ee wadahadallada xajka u tegay Sacuudiga si xun loola dhaqmay iyadoo alaabtoodii la baaray inkastoo ay siteen baasaboorro diblomaasi ah. Afayeen u hadlay wasaaradda xajka ee Sacuudiga ayaa arrimaha si beeniyey, waxaana uu sheegay in wafdiga Iiraan ee tegay Sacuudigu ay sheegeen inay wadatashi kula noqon doonaan golaha sare ee kacaanka Islaamiga ee Iiraan, taasi oo Sacuudigu ku tilmaamay inay tahay tallaabo siyaasadeed oo aan shaqo ku lahayn arrimaha diinta iyo xajka. Arrimahan ayaa dadka u kuurgala siyaasadda waxa ay tilmaamayaan inay dhici karto in ay salka ku hayaan shilkii ka dhacay xajkii hore oo ay ku dhinteen 796 qof. In ka badan 400 oo kuwaasi ka mida waxay ahaayeen Iiraaniyiin. Arrintani oo dhalisay xurguf dhex marta labada dal iyo eedeymo ay isweydaarsadeen.
Dhinacaasi waa jirtay, waad ogtahay dhinaca Sacuudigana dhowr jeer ayuu arrintaasi ka hadlay, dadaal weyn in ay ka sameysay in dadkii ay codsatay xataa dhibaatooyinka gaaray ama hadday dhaawacan lahayeen ama dadkii dhaawac ahaa aan raado gaar ahaanba Iiraan in lagu daaweeyey daaweyn weyn lagu siiyey isbitaalada dalka Sacuudi Carabiga wixii markaa ku joorgeenay in ay dib loogu celiyey dalkoodii in loogu celiyey marka waa dhici kartaa taasna xataa in ay ku lug leedahay inay markaa cabasho dhinacaasi ku wajahan inay tahay sida dhacdadii markaasi ka dhacday goobta Barakeysan ee Luuna ee ka dhacday balse dadaal weyn ayay Sacuudigu arrintaasi ka sameysay in ka badan 4,000 oo ciidamada amniga inay markaasi ku talagashay siday mataqaana amnigana ay u sugaan dadaal weyn in yani la sameeyey dhacdadaasna dhacdo isku dhaca dadka ciidiga faraha badan uu ka yimid ayayba u muuqatay.
Marka taariikhda dib loo jaleeco, xujaajta Iiraan ayaa waxa ay bilaabeen sanadkii 1980-kii inay xajka ka dhigaan mudaaharaad looga soo horjeedo Maraykanka iyo Israa'iil iyagoo oo sita halkudhigyada kacaanka Islaamiga ee Iiraan iyo hogaamiyihii kacaankaasi Ayatullah Khomeini, taasi oo keentay in sanadkii 1980-kii ay isku dhacaan xujaaj badan oo Iiraaniyiin ah iyo ciidamada amniga ee Sacuudiga, taasi oo keentay inay halkaasi ku dhintaan 275 xaaji oo Iiraani ah iyo waliba 580 askari oo Sacuudi ah. Laakiin sida uu faahfaahinayo Cali Jaamac Cilmi Cali Kuus oo ah saxafi ku sugan Sacuudiga, dowladda Sacuudigu dhinaca ammaanka aad ayay u ilaalisaa tan iyo intii ka dambeysay dhacdadii 1980-kii.
Sideedaba u diyaargarowga dowladda Sacuudi ereyba ay u diyaargarowga xitaa muddo dheer ayay bilaabataa hadda muddada aan hadlayna ka hor beeda bilaabatay iyada balse waxaa jira hadda hore wuxuu sidaa waa gudiyaar guru waxaaba ka mid ah ciidamo fara badan oo amniga suba in iyo dad culimaa u diin hawo Sacuudi yani Sacuudi ah inay wax yigeliyaan dadka xujeedu ama duuf raxmaanka guud ahaan ka soo xajinaya caalamka daafihiisa.
Intaasina dhegaystayaal, waxaa inoogu idil barnaamijkii Amuuraha Islaamka ee toddobaadkan. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
Waa hagaag Axmedow, bal intaanan heeska u ciyaarin aan qodob ka mid ah qodobadii wararka aan dib u eegnay maxaan ugu weynaa.
Waxaa saaka abaaro 9:00 subaxnimo dib u bilaabatay dacwadda loo heesto 3 wiil oo Soomaali Mareykan ah kuwaasi oo kala ah Maxamed Cabdil Xamiid Faarax Cabdiraxmaan Yaasiin Daa'uud iyo Guuleed Cali Cumar. Maxkamadda ayaa maanta waxaa maalintii 3-aad ee dhageysatay markhaati furka Cabdiraxmaan Bashiir oo laftiisa horey uga mid ah kooxaha mintidiinta balse hadda u shaqeynaya isagoo hay-adda FBI-da uga soo dhex jaajuusayay dhalinyarada Soomaalida ah. maanta ayaa maxkamadda waxaa fadhiyay guddiga xeer beegtida waalidka caruurta iyo sidoo kale eedaysanayaasha ay weheliyaan qareenadooda. Waxaa maxkamadda laga daaray codad sir ah looga duubay dhallinyarada dacwadda loo haysto.
Waa tahay aad baad u mahadsan tahay axmed ow. Haatanna codkii baxsanaa ee xasan aadan samatariya heeska xayaad. geel jeclaa Soomaalida, quruxdiisa geel dhalay iyo sida dhaqanka xoolaha ayaa lagu leeyahay.
Hayaade adiga dhibaatada ugu dhaliya ayuu yiri Xasan Aadan Samatar. Heeskaasina waxa uu gunaanad u yahay baahinteenii idaacadeed ee habeennimo. Waa Axmed Cali Sheekhi Zahra Cabdi Axmed oo idinku dhaafaya sidaasiyo nabadgelyo.
Adaadina urugaya adame This program has come to you from the Voice of America, Washington.